Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр аяктады.
Протоколго ылайык Көкташ Аксай тамдык жолунун курулуш иштерин улантуу макулдашылды. Чектеш аймактардагы транспорттук каттам мурдагы режимде толук калыбына келтирилет.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 17 мартта Аксы окуясын эскерүүдө сүйлөгөн сөзү азыркы бийликке каршы келишкиз оппозицияга өтүшү катары сыпатталууда.
Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Мен өз катамды дайыма оңдойм.
Жаңы Зеландиянын өкмөтү 50 кишинин өмүрүн алган терактан кийин курал жаракка көзөмөлдү күчөтүүгө киришти. Жаңы Зеландиянын тарыхындагы эң кандуу окуяны дүйнө эли айыптап жатат. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайма Шекеева тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Анын жыйынтыгы тууралуу өкмөт аппаратынын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов Азаттыкка мындай деди.
Протоколго ылайык Көкташ Аксай тамдык жолунун курулуш иштерин улантуу макулдашылды. Чектеш аймактардагы транспорттук каттам мурдагы режимде толук калыбына келтирилет. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өзгөчө белгилегендей, ушул протоколго кол коюуда эки өлкөнүн өз ара кызыкчылыктары эске алынды.
Тиешелүү чечим Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброгин баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Урматтуу угарман, бул тууралуу кенен бир саамдан кийин атайын баяндан уга аласыз. Нидерландтын Утрехт шаарында трамвайда ок атылып, бир киши каза тапканы кабарланды. Полиция жарадар болгондор бардыгын билдирди, бирок канча киши экени азырынча айтыла элек. Полиция теракт болушу мүмкүн экенин да четке какпайт. Күбөлөрүн айтканына караганда, бир нече киши ок чыгарып, бирок изин жашырып кеткенге үлгүргөн. Бирөө жарым кармалганы тууралуу азырынча айтыла элек. Шаардын борбору курчоого алынды. Бул өлкөнүн премьер-министри Марк Рютте өкмөт чукул жыйынга чогулганын билдирди. Иликтөөнүн алкагында атайын терак эмеспи деген версиядагы караларын премьер кошумчалады. Өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров Сокулук районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан номер 19 абакка которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү Элянора Сабатарова Азаттыкка мындай деди.
19 мекемеге которулган, ал 13-үндө ал баягы жогорку сот мурда соттордун баарынын үчүндө калтырган да ошол мекеме атайын өмүргө соттолгондорго арналып салынган. Бардык шарттардын баары бар, ошол мировой стандартты коесузбу, ошого ылайык.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010-жылдагы кандуу калабан уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Февралдын аягында Аскаровдун аялы Хадича Аскарова, адвокаты Валериан Вахитов жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жиберишкен. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигинин укук коргоочуну эркиндикке чыгарууга үндөп келет. Чеченстандын Шали шаардык соту мемориал укук коргоо борборунун Грозныйдагы бөлүмүнүн башчысы Бангизат Ташыган деген айып тагылган Оип Титиевге өкүм угуза баштады. Титиев өзүнө коюлган айыпты анын Чечен согушунда дайынсыз болгондорду издөө жана кылмышка күнөөлүүлөрдү табуу аракети менен байланыштырат. Шали шаарынын прокурору Милана Байтаева сотту укук коргоочуну 4 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. 61 жаштагы укук коргоочу 4 баланын атасы Титиев Бангизат Ташыган деген кине менен 9 январда Чеченстанда кармалган. Анын тарапкерлери ишти уюштурулган деп эсептейт. Укук коргоочу өзү анын автоунаасына атайлап Бангизат салынганын айтып, коюлган айыптарды четке каккан. Титиевдин камалышына 10 ашуун эл аралык уюм, батыш мамлекеттеринин жетекчилери тынчсыздануусун билдирип, Кремлди аны бошотууга үндөшкөн. Суперинфо гезитинин жетекчиси Шайиста Шатманова экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка фин полицияга чакырылып 2 саат сурак берип чыкты.
Көрсө Насыкулов Т аттуу бир жарандын Финполго жазган арызынан улам экен бул текшерүү. Ал жаран Шамбала жана Пирамида Плюс деген газеталарды көп жылдан бери окуп жүрөм. Анан ошол газеталар көрсөткөн өздөрүнүн нускасы жөнүндөгү маалымат менен ал газеталар басылып чыккан типографиянын сайтындагы маалымат бири бирине туура келбейт экен, ошону текшергиле деген арыз экен.
Ал арызда Суперинфо боюнча бирда маалымат жок деген Шатманова экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат негизсиз текшерүү жүргүзүп жатканын да айтты. Насыкулов аттуу жаранын финполицияга арыз жазуусуна жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо борборунун сайтына 7 жыл мурун жайгаштырылып, ошол боюнча жаңыланбай калган жаңылыш маалымат негиз болгонун дагы журналист кошумчалады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат 15 мартта Суперинфо гезити курулай актанып жатканын билдирген. Бишкек шаарында 19 марттан тартып жылуулук берүү токтойт, бул тууралуу мэрия кабарлады. Тиешелүү чечим бүгүн күз кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча түзүлгөн ыкчам штабдын жыйынында кабыл алынды. Аба ырайы 5 күн катары менен 8 градустан жогору болсо, жылуулук берүү токтотулат. Тийиштүү буйрукка Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов кол коёт. Буга чейин айрым шаардыктар батирлер ысык болуп жатканын социалдык тармактарга жазып, мэриядан жылуулук берүүнү токтотууну өтүнүшкөн болчу. Анда Зайыр жаңылыктар токтотуп кезекти сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 19 мартта өлкөдө түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз ош жалабат. Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус. Ош Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4+1, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -3-8 градус суук болсо, күндүз +3+8 градус жылуу болот. 19 мартта Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен учурда жабык турган бардык жолдор ачылып, Аксай тамдык жолу курулмай болду. Тиешелүү чечим Кыргызстандан вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков жана Тажикстандан премьер-министрдин орун басары Азим Иброгин баш болгон эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Бул тууралуу жеринен Азаттыктын кабарчысы Жеңиш Айдаров кабарлады.
Кыргыз-тажик чек арасындагы чыңалууда турган кырдаал боюнча эки тараптуу сүйлөшүү 14 март күнү кечинде башталган. 4 күндүк сүйлөшүү 18 март кечке жуук жыйынтыкталып, жабык турган жолдор ачылып, Аксай тамдык жолу жана Тажикстан Ворухан клавы үчүн Аксай айылына көз карансыз жол курулмай болуп чечим кабыл алынды. Ортоо пикирге келип, макулдашуу протоколуна кол коюлду. Бардык тараптардын кызыкчылыгы эске алынды, дейт вице-премьер-министр Жеңиш Разаков.
Дорога она будет уже сегодня будет открыта.
Жолдор бүгүн ачылат. Эч кандай посттор болбойт. Эки өлкөнүн да жарандары тоскоолдуксуз каттай беришет. Анан ушундай чечтик. Жарандар үчүн зарыл болгон жолдордун баарын улантабыз. Бир топ маселелерди сүйлөштүк. Эң негизгиси өз ара түшүнүүчүлүк чечимине келдик.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Таджикистаном.
Келишимге ылайык, ошол эле күнү чердин чыгышына себеп болгон Аксай тамдык жолу ошол эле учурда Тажикстандын Ворухан клавы үчүн Аксай айылын айланып өткөн жолда курулуп башталды. Эми тез аткарылуучу маселе жаңжал чыгышына күнөөкөрлөрдү ок атуу, өрттөө, жабыр тарткандар жана чыгымдарды тез арада биргелешкен жумушчу топ иликтеп аягына чыгыш маселеси турат. Протоколдо бул маселеге да тездетип чекит коюу каралды, дейт Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Иброхим.
Первое это то, что мы просили.
Биринчи, биз прокуратурага күнөөкөрлөрдү табууну тапшырдык. Анткени бул эң маанилүү. Анткени кишилер өлдү. Ар биринде 3-төн баласы калды. Бул кейиштүү көрүнүш. Келечекте бул кайталанбашы керек. Ошондуктан буга күнөөлүүлөр табылат жана жазаланат. Анткени эки тараптан тең жабыркагандар бар. Аткарылышын өкмөттөр аралык комиссия көзөмөлдөп турат. Андан кийинки маселе бул жалпы колдонуучу жол болгондуктан жол жээгинде чек арачылар болбойт. Эки тараптуу милициянын патрулу гана көзөмөлдөйт.
Исключительно совместный патрулирование.
Бул аймактагы жол каттамдарында мурдакыдай эле эч кандай чегара текшерип өткөрмө бекеттери орнотулбайт. Болгону эки тараптын милиция кызматкерлери биргелешип абалды, коопсуздукту көзөмөлдөп турмай болду. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда Аксай тамдык жолун куруунун айынан чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстан тараптан 2 киши октон каза болгону да айтылды. Өрттөө жана чыгымдар тууралуу эсептөөлөр аяктай элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 17 мартта Аксу окуясын эскерүүдө сүйлөгөн сөзү саясий чөйрөдө анын азыркы бийликке каршы келишкис оппозицияга өтүшү катары сыпатталууда. Айрым саясатчылар Алмазбек Атамбаев алдыдагы парламенттик шайлоодо оппозициялык альянс түзүүгө багыт алып, азыркы бийликке каршы саясий топторду бириктирүүнү көздөп жатканын айтышса, кээ бирлери анын бул билдирүүсүн өзү түзгөн режимге каршы өзүм көрөшөм деген анын өч алууну көздөгөн ыкмасы катары мүнөздөштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанышбек Жолдошов баяндайт.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 17 апрелде КСДП партиясынын медиа форумдагы жыйынына катышып, партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы сүйлөгөн сөзүн кубаттады. Мурда Атамбаев бийлигин сындап келген саясатчы Равшан Жээнбеков аны эми азыркы бийликке каршы оппозициялык альянсты түзүүгө жөндөмдүү таасирдүү күч катары сыпаттап тилектештигин билдирди.
Бийликти коркута турган, бийликке баланс жарата турган, бийликке каршылык көрсөтө турган бул оппозиция гана болуп эсептелет. Мен бүгүнкү күндө Атамбаев башында турган социал-демократтардын оппозицияга өттүк дешин толугу менен колдойм. Атамбаевке окшогон саясатчынын жана Атамбаевди сатпай жанында отурган депутаттардын, саясатчылардын оппозицияда болгону өлкөбүз үчүн бул аябагандай маанилүү нерсе болуп эсептелет. Атамбаевди саткандарды мен түшүнбөйм. Себеби мен 7 жыл президент Атамбаевга каршы турган оппозиция болгом. Ал эми оппозициядагы Атамбаевга мен оппозиция боло албайм.
Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев азыркы бийликти үй бүлөлүк кландык башкарууга жана коомчулукту бөлүп жарууга алып бара жатат деп айыптап, аны ооздуктоо үчүн болгон күч аракетин жумшаарын айтты. Алмазбек Атамбаев буга чейин азыркы президентке дос катары кайрылса, азыр эми экс-президент катары эскертерин айтып, өзү бийликте турганда анын талапкерлигин тандаган үчүн тарапташтарынан кечирим сурады.
Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Мен өз катамды дайыма оңдойм. Кудай буюрса, баш аман болсо, ушундай чындыкты дайыма айтам. Булар ойлоп атат да, мына эптеп Атамбаевди саясаттан жоготсок же такыр эле жок кылсак, анан тынчыйбыз деп андай болбойт. Ой, кыргыз эли башка. Атамбаевди керек болсо өлтүрүп салсаңар дагы ордуна 100 000 деген Атамбаевдер чыгат.
Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Аксыдагы эскерүү расмисинде экс-президент Атамбаевга жооп иретинде үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербестигин эскертти. Сооронбай Жээнбеков өлкө үй бүлөлүк гана эмес, жансакчылар, катчылар жана шоопурлардын курамынан турган уюшкан кылмыштуу кландык башкарууну дагы баштан кечиргенин айтып, Атамбаев бийлигинин алишемдиктерин кыйытып өттү.
Биздин элибиз эгемендүү жылдарда үй бүлөлүк режимдин ар кандай түрлөрүн мына башынан өткөрдүк, көрдүк. Мамлекетти уюшкан кылмыштуулук мафия башкарган жылдар да болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат, далилдер да чыгып атат, дагы чыгат. Мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар.
Алмазбек Атамбаевдин Сооронбай Жээнбековду билбей бийлик алып келгенин айтып, бул жаңылыштыгымды оңдойм дегени саясий чөйрөдө эки ача пикирди жаратты. Анткени экс-президент мында президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сүрөгөнүн моюнга алдыбы, өзү түзгөн саясий режимдин өксүгүн эстедиби же кезинде ага кол кушуруп турган саясий топтордун андан жүз үйрүп кеткенине ызаландыбы, анын эмнени айткысы келгени белгисиз бойдон калды. Ошол эле кезде экс-президент Атамбаев мамлекетте чыккынчылык күчөгөнүн бир нече ирет кайталады. Саясатчы Азымбек Бекназаров муну улуттук мүдөө үчүн эмес, жеке кызыкчылыктын туткунунда калган саясатчынын майда өчөгүштүгү катары кабыл алды.
Жээнбековду туура эмес мураскор кылып алыптырмын, мен жаңылып калыптырмын, өзүм кайрылдой, мен кем деген эми бул жаш баланын иши да. Кечирип кой элим деген ал туура эмес, ал саясий катачылык. Ал партиянын ичиндеги оппозициянын деңгээлинде гана оппозиция боло алат деп айтылам. А бирок өлкө боюнча мен оппозициялык маанайда саясатчыларды бириктире алам дегенге мен ишенбейм. Эгерде дагы кумтөрдү мен ошол 5 жылда аралбай койдум, жылына 16-18 тонна алтын чыгып атты, жер үйдү мен туура эмес берип койдум, конституциялык реформа кыла алган жокмуз деген ушул ошибкаларды айтса мен түшүнөт элем.
Анткени менен саясатталуучулар азыркы бийликке тең тайлаша турган экс президент Алмазбек Атамбаевтан башка күч жок экенин белгилешти. Ошондуктан анын парламенттик шайлоонун астында оппозицияга өткөнү анын саясий оюндардын мыкты чебер экенинен кабар берет, дейт саясий серепчи Турат Акимов.
Элди өзү эрчите албайт, бирок Жээнбековго каршы пикирде жүргөн адамдарды чакырып, ошолорго акча жардам берип, ошолордун партиялары шайлоого өтүп кетиши толук ыктымал. Ошон үчүн тиреш келеки шайлоого гана байланыштуу болду. Атамбаев такшалган киши, көп нерсени билет, саясий күрөштүн ыкмаларын жакшы түшүнөт, анан самый главный каражаты көп киши.
Парламенттеги башкаруучу көпчүлүктүн башчысы Иса Өмүркулов баштаган КСДПнын саясий кеңеши 3-апрелге партиянын съездин өткөрүүнү дайындаган. Анда партиянын төрагасын жана саясий кеңештин курамын алмаштыруу маселеси күн тартибине коюлган. Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган КСДП партиясынын жетекчилиги 6-апрелге курултай чакырып, бийликке бир катар талаптарды коюуну көздөйт. Саясат талдоочулар бул атаандаш курултайлардын өткөрүлүшүн партиянын болочогун аныктоочу мезгил катары мүнөздөшүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Нидерландтын Утрех шаарында трамвайда ок атылып, бир киши каза тапканы кабарланды. Өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров Сокулук районунун Жаңжер айылында жайгашкан 19-чу абакка которулду. Чеченстандын Шали шаардык соту мемориал укук коргоо борборунун Грозныйдагы бөлүмүнүн башчысы Бангизат Ташыган деген айыпталып сот кармалып жаткан Уюп Титиевке өкүмүн угуза баштады. Суперинфо гезитинин жетекчиси Шайиста Шатманова экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка чакырылып, 2 саатка сурак берип чыкты. Берүүбүздү улантабыз. Жаңы Зеландиянын өкмөтү 50 кишинин өмүрүн алган терактан кийин курал-жаракка көзөмөлдү күчөтүүгө киришти. Крайстчёрч шаарындагы эки мечитте кыргын уюштурган киши адвокаттан баш тартып, укугун өзү коргой тургандыгын билдирди. Жаңы Зеландиянын тарыхындагы эң кандуу окуяны дүйнө эли айыптап жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Крайстчёрч шаарынын тургундары аза күтүп жума күнү орун алган теракты бир ооздон айыптап жатышат. Дүйшөмбү күнү ондогон мектеп окуучулары чогулуп, ырырдашып, жергиликтүү мусулман коомчулугуна көңүл айтышты. 50 кишинин өмүрүн алып, 40 чукул кишини жаралаган эки мечиттеги кыргындан кийин Жаңы Зеландиянын өкмөтү курал жарака көзөмөлдү күчөтүүгө киришип, жаңы мыйзам 10 күн ичинде жарыяланарын билдирди.
Жума күнү Крайстчёрчте болгон теракт биздин өлкөдө орун алган террорчулуктун эң жаман көрүнүшү болуп калды. Керек болсо соңку мезгилдеги дүйнөдөгү эң кейиштүү окуя десек болот. Бул окуя Жаңы Зеландиянын курал жарак мыйзамдарындагы маселелерди ачыкка чыгарды. Коомубуздун коопсуздугун сактоо үчүн азыр чара көрүшүбүз керек,
деди Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасинда Ардерн. Бийлик 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы Алинур жана Линвуд мечиттерине кыргын салып, адамдарга туш келди ок жаадырган кишини 28 жаштагы австралиялык Брентон Таран деп атаган. Полициянын маалыматына ылайык, шектүү курал жарактарды атайын сертификаттын негизинде мыйзамдуу жол менен сатып алып турган. Ага ишемби күнкү баштапкы соттук териштирүүдө адам өлтүрүү беренеси менен айып тагылды. Бирок сот экстремисттик көз караштагы бул шектүүгө дагы кошумча айыптар тагыларын маалымдады. Тарант мечиттеги кыргынды Facebook-тагы баракчасында түз эфирде көрсөткөн. Facebook компаниясы бул видеонун 1.5 миллионго чукул көчүрмөсүн социалдык тармактан өчүрдү. Жаңы Зеландиянын өзүндө бул тасманы тараткан үчүн 18 жаштагы дагы бир балага айып тагылды. Аты ачык айтылбаган бул шектүү теракт орун алган мечиттин бута аныкталды деген жазуу менен коштолгон сүрөтүн таратканы үчүн да айыпталууда. Жума намаз маалындагы терактан каза тапкандардын арасында 3 жашар наричеден тарта 77 жаштагы карыя, кеминде 4 аял бар. Алардын сөөктөрү 17 марттан тарта үй бүлөлөрүнө өткөрүлүп берилери кабарланган. Каза тапкандардын ичинде теги пакистандык Найем Рашид жана анын 21 жаштагы уулу Талха да бар. Найем өзүнө ок тигенге чейин кол салган адамдын жолун туруп, аны токтотуп калууга аракет кылган.
Менин байкем жана Талха дүйнөдөгү бүткүл адамзатка маанилүү насаат калтырып кетишти. Алар адамзаттын табиятына каршы келген, жана элге зыян келтирген көрүнүшкө күбө болуп, өз өмүрүнөн айрылса да башкаларды аман сактап калышты.
Деп билдирди Наим Рашиддин Пакистандагы тууганы Сафи Ризван. Жаңы Зеландиянын тарыхындагы эң кандуу теракт дүйнө өлкөлөрүнүн өзгөчө мусулмандар басымдуу кылган мамлекеттердин кескин айтоосуна кабылды. Демалыш күндөрү Грекия, Түркия, Индия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө жек көрүүчүлүктү жана расизмди айыптаган, элди сабырдуулукка чакырган акциялар өттү. Крайстчёрчтөгү кыргында 9 жаранынан айрылган Пакистанда 18 март улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Венесуэланын президенти Николас Мадуро өкмөткө кызматтан кетүүнү сунуштады. Ал эми оппозиция өкмөт мүчөлөрү гана эмес, президент Николас Мадуро өзү кызматтан кетиши керектигин талап кылууда. Венесуэлада саясий кризис курчуп, кош бийлик өкүм сүрүп жатканына 2 айга аяк басты. Оппозицияны жана президентти колдогон акциялар ушул дем алышта да уланды. Венесуэланын президенти Николас Мадуро министрлер кабинетин түп тамырынан жаңылоо үчүн өкмөткө кызматтан кетүүнү сунуштады. Ал муну өлкөнү баардык коркунучтардан коргоо максаты менен түшүндүргөн. Бул тууралуу вице-президент Делси Родригес твиттерге жазды. Ал эми президент Николас Мадуро өкмөттүн отставкасы боюнча өзү ачык пикирин айтып чыга элек. Дем алыш күндөрү Венесуэлада президент Николас Мадуроны колдогондор да, өзүн президент деп жарыялаган оппозиция лидери Хуан Гуайдону жактагандар да жүрүштөрдү өткөрдү.
Биз бул жерге кутумчулардын жана террорчулардын биздин байлыгыбызды басып алуусуна жол бербөө үчүн келдик. Биз бул жерде 2018 жылдын 20 майында шайланган жумуриятыбыздын чыныгы президенти Николас Мадуроны колдоп жатабыз. Өлкөдө андан башка президент жок.
Деди президент Николас Мадуроны колдогон мамлекеттик кызматкер Аристидес Манейро. Венесуэлада массалык акциялар быйыл январ айында Мадуро экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкенде башталган. 23 январда парламенттин төрагасы өзүн убактылуу президент деп жарыялап, адилет шайлоо өткөрүүнү талап кылган. Гуайдону АКШ, Латын Американын көптөгөн мамлекеттери жана Европа биримдигинин басымдуу мүчөлөрү колдогон. Ал эми азыркы президент Николас Мадуроны Орусия, Кытай, Куба жана Мексика сүрөп келе жатат. Өткөн жумада Хуан Гуайдо президент Мадуроны кызматтан кетирүүдө элдин көпчүлүк колдоосуна ээ болуу үчүн өлкөнү кыдырууну баштады. Анын сапары жакында Борбор шаар Каракаста ири каршылык акциясы менен аякташы керек. Анда оппозиция лидери Мадуродон бийликти элге кайтарып берүүнү жана президенттик сарайды бошотууну талап кылмакчы.
Es el apoyo de nuestro pueblo lo que hace a alguien.
Бизди бүт дүйнө колдоп жатат. Венесуэла жалгыз эмес. Бул жерде мусапыр Мира Флоресте, президенттик сарайда отурган адам. Ал уурдалган дарбазалар жана президенттик сарай адамды президент кылат деп эсептейт. Жок, адамды элдин колдоосу президент кылат. Ал кишиде болсо бул нерсе жок. Биз билебиз, Венесуэладагы башка адамдар эле куралдуу күчтөрдүн 80% өзгөрүүнү каалайт.
Деди оппозиция лидери Хуан Гуайдо. Венесуэла саясий жана экономикалык кризисти баштан кечирүүдө. 2018 жылы инфляция 1,000,000% ашып, азык-түлүк жана дары-дармек жетишсиз болууда. Ачарчылыктан кутулуу аргасында 3,000,000 жаран жакынкы чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болду. Өткөн жумада электр станциясындагы авариядан улам өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө электр энергиясы болгон жок. Венесуэладагы Mega Analytics уюмунун 17 мартта жарыялаган социологиялык сурамжылоосунда элдин дээрлик 89% президент жана өкмөт кызматтан кетиши керек деген пикирлерин билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ичимдикти ашыкча ичип, баш жазгандын акылдуу жолу жок. Жоголду делген дөө бал аары Индонезияда кайра табылды. Көчмөндөр 3000 жыл илгери сүт ичкени тастыкталды. Кышкысын автомобилдин моторун кызытуунун зарылдыгы жок. Илим жаңылыктары тууралуу Амирбек Азам уулу баяндайт.
Ичимдик ичкендин стратегиясы баш оорудан куткарбайт. Шараптан мурда сыра ичсең жаның жыргайт. Сырадан мурда шарап ичсең башың жарылат. Англис, француз, немис жана румын тилдеринде мааниси ушуга жакын макалдары бар. Бул элдик макал чындыкка коошпогонун германиялык окумуштуулардын изилдөөсү айкындады. Доктор Кай Хензель жананын коллегалары 19 жаштан 40 жашка чейинки курактагы 90 ыктыярдууну 3 топко бөлүшкөн. Эксперименттин биринчи фазасында биринчи топтогулар 1,125 литр сыра жана 4 чоң бакал шарап ичишкен. Экинчи топтогулар ошол ичимдиктерди тескери тартипте ичкен. Ал эми 3-чү контролдук топтогулар же сыра же шарап гана ичип ичимдиктерди аралаштырган эмес. Бир аптадан кийин биринчи жана экинчи топтогулар үчүн ичимдикти ичкендин тартиби өзгөртүлгөн. Ал эми контролдук топтогуларга алар мурда ичпеген ичимдик, сыра же шарап берилген. Үч топтогулар тең ичимдикти кандай тартипте ичкенине карабай, баары бирдей деңгээлде мас болушкан. Ичкендин эртеси күнү аялдардын мастыгы мурда кызилдөөлөр тастыктагандай эле эркектерге караганда күчтүү болгон. Ошентип, бул изилдөө ичимдикти ичкендин тактикасын карманып, оор түндүн кесепетин азайтабыз деген тегин сөз экенин көрсөтөт, деп айтылат изилдөөдө. Дөө балаары кайра табылды. Кырылып жок болду делгенинен 38 жылдан кийин Уоллес түркүмүндөгү дөө балаары Индонезияда кайра табылды. Жаактары ороктун мизиндей болгон балаарынын чоңдугу сөөмөйдөй. Узундугу 4 сантиметрден ашат жана дүйнөдөгү эң чоң балаары деп эсептелет. Дөө балаарыны канаттуу булдок деп да тескешет. Аны биринчи жолу британ табияттануучусу Альфред Рассел Уэллс 1858 жылы Индонезиянын түндүк Моллук аралдарынан тапкан. Ал дөө балаарыны эми кезиктиргенде орою аарыдай, жаактары абдан чоң, бугу коңуздай килейген кара неме деп сүрөттөгөн. Аңгезердей арбайган дөө балаары жалгыз жашайт. Үйүн кумурскалардын уясынын ичине курат. Көчмөндөр 3000 жыл илгери сүт ичишкен. Бүгүнкү Монголиянын аймагында жашаган байыркы элдер уйдун, топоздун жана койдун сүтүн ичишкен. Бирок алардын чоңдору лактозаны аш кыла албаган. Бул жөнүндө германиялык окумуштуулар маалымдашты. Алар мындай илимий ачылышты байыркы кишинин тишинин сыртында пайда болгон өңөрүнүн негизинде жасашкан. Бүгүнкү монголдордун рационунда сүт азыктары мол. Алар уй, топоз, кой, эчки, жылкы, бугу жана түйө саашат. Бирок бул жети жаныбар кайсы мезгилден тартып саай башталганы белгисиз. Анткени монголдор көчмөн эл катары такай журт которуп жашагандыктан конуштарында сүттүн майынын изи сакталган кумуралардын сыныктарын калтырышкан эмес. Ал үчүн биолог, антрополог Кристина Уорнер жананын коллегалары байыркы 22 дөбөдө табылган кишилердин сөөгүн анализдеп көрүшкөн. Скелеттер Монголиянын чыгыш айдын талаасында болжол менен биздин заманга чейинки 1300 жылы жашаган бугу таш маданиятынын кишилерине таандык болгон. Алардын тишинин сыртында таш болуп катып калган өңөрдөн сүттүн белокторунун изи табылган. Бул белоктор байыркы көчмөндөр сыйырдын, топоздун, эчки менен койдун агын ичишкенин көрсөткөн. Байыркы монголдордун ДНКсы алардын чоңдорунун организми лактозаны аш кыла албаганын да айгинелеген. Кышкысын автомобилдин моторун кызытуу зарылбы? Күн суук болсо автокөлүктү жүргүзүп, моторду кызытып алуу улуу курактагы айдоочулардын алтын эрежеси. Бул карбюратордук моторлор заманынан калган эски адат. Жана анын азыркы автоунааларга эч тиешеси жок. Ал тетирисинче зыян. Анткени силиндр менен поршендин майын кургатып, мотордун иштен чыгуусун тездетет. Америкалык илимпоз Стивен Чияттинин түшүндүрүшүнчө, бензин кубаттуу ээритүүчү болгондуктан, мотор узак иштеп турганда поршендин шакектериндеги жана силиндрдин втулкасындагы майлоочу майды жууп кетет. Натыйжада бензин ашыкча коромжо болгондон тышкары аталган эки тетик зыян тартат. Ошон үчүн моторду кызытуунун эң ылдам жолу бул жүрүү. Жүрүп баратканда мотор оптималдуу температурага чейин ысып, бензин жана аба ортосундагы балансты калыбына келтирет. А мотор куру бекер иштеп турганда дээрлик кызыбайт. Ошого моторду иштетип, терезени шыпырып алып, автокөлүктү айдап кеткен оң дешет адистер.
Бул Амирбек Азамоулунун баяны болду. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берибизди бир саамдан кийин улантабыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам.